Kurufe in kɔlɔlɔ bɛ ka fɛn bila sama, n t'a dɔn ni i hakili b'a la o ma, o tɛ ko janba yɛrɛ. Collectif sera ko wulila waati dɔ la ka sira tigɛ Kati, ko parce que gros porteurs ka pusher ni fɛnw ye mɔgɔw tɔɔrɔ. Donc fo nana ni gitɔrɔn baara dabilali ye. An bɛ don min na i ko bi gitɔrɔn kalite ɲuman bɛ ka dilan, et même profiter ka gouvernement fo o layidu tɛmɛli la. Mais k'a fɔ ko bi bi in na an bɛ don min na i ko bi kurufe bɛ ka problème yɛrɛ fana créer min ni dɔn in fana ka surun ɲɔgɔn na. O ye jumɛn ye? Su fɛ n'u ko ko mɔgɔw ka don, mobili bɔ fana bɛ jɔ. Et dugu mana jɛ o mobiliba kelenw de fana bɛ sira ta ani an mototigi ni personnalitigiw. Hali sisan sisan ne nalen yan nɔ sisan n donna ka ɲɛgo fɔlɔ de. Parce que a sira yɛrɛ et puis a bɛ ka mɔgɔw faga fana. Kasi n bɛ maliyɛn bɛɛ kunnafoni k'a fɔ ko Kati sira kan gros porteurs ye mɔgɔ faga daminɛ parce que bɛɛ de mélangelen bɛ ɲɔgɔn na. I yɛrɛ mana taa ka taa nin y'i ɲɛ la k'a fɔ ko moto sen fila personnel bɛ ka donni de senkɔrɔ sinamatigi mototigi mobilitigi bɛɛ de bɛ ka feere nin gitɔrɔn fitinin sanfɛla la magariko dan don. Donc an bɛ wele wele lase autorités ma décision adamaden de b'a ta adamaden bɛ se k'a yɛlɛma u k'a essayer hali kurufe n'u ma ɲa k'u b'a maintenu de grâce sufɛ u ka gros porteurs to n'olu ka circuler donc journée fɛ sira bɛ libérer sen filatigiw ni personnalitigiw ye olu ka se ka taa parce que n'a ko kurufe anw ka kan ka bɔ Kati joona ka na an ka ci kɛ Bamako ka tila ka segin joona mais i yɛrɛ bɛ se ka ɛri caman i bɛ ka tile tilancɛ yɛrɛ bɛɛ kɛ n'i bɛ mobili la Kati ni Bamako yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ surtout minnu bɛ sotarama yɛrɛ ta olu ka journée tilancɛ bɛ tiɲɛ k'u to sotarama kɔnɔna yɛrɛ la i bɛna cogo di k'i ka ci ɲɛnabɔ ka tila ka don sotarama kɔnɔ et faire face au même problème au même difficulté pour que ka t'i fɛ yen nɔ donc kurufe la batoli ka gɛlɛ o kɔnɔna la donc u ka fɛɛrɛ kɛ kurufe u ka gros porteurs épargner olu ka boli cogo min na sira bɛ se ka libérer donc n b'o wele wele lase ministre de la sécurité ma Salif General Salif Traoré ani ministre des transports n'o ye monsieur Lee donc à la CEOMA u ka fɛɛrɛ cogo sugu bɛɛ kɛ u ka se ka o yɔrɔ jateminɛ.